Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și alături de colegul meu, Laurențiu Bugan, din Regia Tehnică, vă invităm ca pentru următoarea oră să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței la o discuție ce sper eu să fie utilă pentru cei care ne urmăriți acum. Când vorbim despre viața de familie, despre sincronizare în valori, în fapte, între cei doi parteneri apar deseori păreri diferite cu privire la unele subiecte. Și unul dintre aceste subiecte este legat de educația copiilor, mai exact legat de disciplinarea copiilor. Pentru că acesta poate fi un capitol în care cei doi parteneri să aibă păreri opuse. Unul poate fi mai strict și să spună că da, copiii sunt niște needucați, niște nedisciplinați și atunci se impune o atitudine mai fermă. Pe de altă parte, un altul poate să spună că disciplinarea strictă strică personalitatea copiilor, îi îngrădește identitatea. Acestea sunt două extreme ale opiniilor din societate, dar se poate regăsi și în aceeași familie. Și atunci părinții nu mai fac pași în doi, ci singuri și în direcții opuse. Vorbim despre acest subiect astăzi cu invitatul meu, pastorul Cătălin Strâmbu-Dima. Bun venit la Radio Vocea Speranței!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Aș vrea să vă spun încă de la început faptul că emisiunea noastră este în direct, așadar sunteți așteptați să ne sunați la numărul 0314-378-379. Este numărul de telefon la care așteptăm apelurile dumneavoastră, unde ne puteți adresa întrebări despre acest subiect sau dacă aveți ceva să ne povestiți din experiența dumneavoastră de viață, sunteți bineveniți. Așadar, domnule pastor, am expus la început două extreme. Cei care sunt foarte stricți în disciplină, alții care sunt mai permisivi. Care vedeți că ar fi echilibrul între cele două păreri?
Bine, cred că discuția noastră trebuie să pornească de la sensul cuvântului disciplină. Dicționarul explicativ spune că disciplină sau a disciplina înseamnă a face pe cineva să fie ascultător, a obișnui sau a se obișnui cu disciplina, cu ordinea. În același timp, cuvântul disciplină este înrudit cu cuvântul discipol și cred că această legătură poate reprezenta un punct de plecare potrivit în discuția legată de disciplinarea copiilor. Prin disciplină, părintele formează un discipol. Întrebarea care ar trebui să ne punem ca părinți este cum vrem să se manifeste copilul nostru când va fi adult, în relațiile cu ceilalți și cu proprii săi copii. Oricum va copia, conștient sau inconștient, modelul nostru de acțiune și de disciplină. Vrem lucrul acesta? Dacă ar fi să stăm pe margine și să privim cum relaționează el cu copiii lui, ne-ar plăcea ce vedem? Bine, vorbim despre situația părinților responsabili, nu a persoanelor care chiar își încurajează copiii să se bată, să jignească, să lovească, învățându-i că acestea sunt modele acceptabile de comportament. Este limpede că nu poate, cu cât ne apropiem de una dintre extremele expuse de dumneavoastră, cu atât riscurile în dezvoltarea, în maturizarea copiilor sunt tot mai mari. Avem nevoie să învățăm cum să atingem o zonă de echilibru, de confort în relația noastră cu copiii pentru a putea să-i ajutăm să devină oameni disciplinați și de folos în societate.
Dar cum ar trebui să ne raportăm corect la disciplinare? Mă refer la faptul, la următorul aspect. Care sunt riscurile în cazul în care cele două modele expuse mai sus sunt experimentate în mod exclusiv? Pentru că, da, în general, noi ne considerăm oameni echilibrați și spunem, noi nu cădem în aceste două extreme, dar haideți să pornim cu această idee, că sunt persoane care merg pe aceste extreme, fiind foarte consecvenți în ceea ce spun, în ceea ce gândesc și în ceea ce fac. Care sunt riscurile în aceste cazuri?
În momentul în care...
Și haideți să le luăm pe rând. În cazul în care ești foarte permisiv cu copilul tău și, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, îl lași să facă tot ce dorește pentru că te gândești că dacă îi impui anumite reguli sau intervii prin disciplină, îi strici personalitatea. Să luăm întâi această extremă.
Mai devreme sau mai târziu, copilul va întâlni niște limite, niște reguli. Dacă aceste limite, reguli și reguli nu există în familie, el tot le va descoperi în viața socială. Societatea este construită și urmărește anumite legi, sunt impuse anumite reguli, anumite standarde de a-ți conduce viața și realitatea este că am putea spune cu cât ești mai devreme pregătit să cunoști, să știi că există niște limite de comportament care n-au alt rol decât a nu depăși, de a nu intra în intimitatea celuilalt, de a nu-l face pe celălalt să se simtă neconfortabil, de a dori poate să nu aibă de-a face cu tine, cu cât ești pregătit mai din timp să știi că există niște limite, cu atât interacțiunea socială din adolescență, din tinerețe, din viața adultă are mai mari șanse să se dezvolte armonios și omul poate să fie o persoană în care să ai încredere și cu care să vrei să relaționezi.
Dar nu putem să îi spunem lasă că atunci când va crește va fi suficient de matur și atunci regulile din societate le va filtra el și le va respecta. Pentru că acum este liber, personalitatea lui se dezvoltă și atunci când va fi matur, va ști să ia decizii mai bine.
Când va crește, copilul va deveni matur din punct de vedere fizic. Maturitatea intelectuală, maturitatea psihică nu este dată de vârsta din certificatul de naștere sau din buletin. Maturitatea psihică este dată de modul în care un copil a învățat să se raporteze în primul rând la părinți, apoi la colegii de grădiniță, de școală, în așa fel încât să-și poată susține un punct de vedere, dar în același timp să țină cont și de nevoile celor de lângă el.
Haideți acum să privim lucrurile și din cealaltă extremă. Acei părinți care sunt foarte stricți, văd în copii niște mici teroriști, așa, tot timpul puși pe fapte rele, tot timpul trebuie disciplinați, de la vorbe dure până la trimisul la colț sau știu ce alte pedepse, unele dintre ele chiar și fizice. Sunt și astfel de cazuri, părinți extrem de duri și poate că în ziua de astăzi sunt mai puțini, dar mulți dintre părinții noștri, poate, sau bunicii noștri au crescut cu o astfel de educație, cu o astfel de disciplină. Și ei n-ar spune astăzi nouă, a fost mai bine pe vremea noastră, acum voi sunteți prea permisivi.
Da, probabil că ei, privind la vremea de acum, ar putea spune, da, era mai bine pe vremea noastră. Probabil că nu-și mai aduc aminte, însă dacă s-ar pune în ipostaza de a fi copii, atunci când ei erau copii, și și-ar întreba probabil părinții și bunicii lor, probabil că și părinții și bunicii lor ar spune același lucru. Da, acum e mult mai permisiv față de cum eram noi obișnuiți, acum, deci în urmă cu 3-4 generații. Probabil că modelul acesta de autoritate impusă în educația, în disciplinarea copiilor, a fost mult mai prezent în societate până în urmă cu câțiva ani și am putea spune că aparent rezultatele sunt bune. Dacă folosești pedeapsa aproape la orice pas, mai ales fizică, vrând nevrând copilul va învăța că trebuie să asculte. Puțini copii, puțini oameni își doresc să aibă tot timpul parte de tratament neplăcut atunci când fac anumite lucruri și vor învăța că e mai bine să se oprească. Dar cred că modelul acesta de disciplină nu face altceva decât să creeze adolescenți, apoi tineri, adulți, care își reprimă pentru o perioadă de timp sentimentele, și când ajung să dea de, să găsească libertatea, să se elibereze, tind să ajung să meargă în exact în extrema opusă, să nu țină cont de nicio autoritate, de să nu respecte pe nimeni, pentru că n-au învățat controlul de sine, n-au descoperit acele mecanisme care să-i ajute să se descurce singuri și să se autodisciplineze.
Haideți că am făcut o introducere puțin mai lungă, dar și avem multe lucruri de discutat. Am pregătit multe întrebări pentru invitatul meu de astăzi. Vreau să vă amintesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, faptul că suntem în direct, așadar sunteți așteptați să interveniți și dumneavoastră. Avem un număr de telefon pe care vi-l punem la dispoziție, 0314-378-379. Întrebări sau opinii despre ceea ce discutăm astăzi sunt binevenite. Spuneam la început că atunci când cei doi parteneri de viață nu se pun de acord cu metodele de disciplinare, pot exista anumite desincronizări în familie și până la urmă armonia din acea familie este pusă în pericol. Și cred eu că pentru început ar trebui ca cei doi parteneri să se pună de acord asupra situațiilor sau comportamentelor ce impun luarea unor măsuri de disciplină în rândul copiilor lor. Care ar fi acele situații sau cum vedeți această problemă?
Sunt exact situațiile în care au fost stabilite niște limite, niște reguli, iar acestea nu sunt respectate. Un copil are capacitatea să detecteze atunci când părinții nu s-au pus de acord cu privire la modul în care trebuie să acționeze într-o situație sau alta, mai precis ce consecință, ce rezultat, ce pedeapsă aplici într-o situație sau alta de neascultare, și întotdeauna se va apropia de părintele pe care le simte mai tandru, mai afectiv, mai permisiv, încercând să și-l tragă de partea lui pentru a putea să măcar să micșoreze pedeapsa, dacă nu chiar să scape de ea. Din motivul acesta e obligatoriu ca părinții să discute, să aibă maturitatea necesară pentru a putea găsi acele metode prin care să se pună de acord și să își ajute copilul să crească frumos și să ajungă la autodisciplină.
Credeți că aceste situații trebuie verbalizate dinainte, să fie ca un fel de reguli, copilul să știe care sunt lucrurile nepermise, în urma cărora va suporta niște consecințe?
Cu siguranță că...
Vă întreb acest lucru în ideea că, vedeți, viața este atât de complexă și tot timpul apar astfel de situații. Și unul dintre părinți poate spune, da, dar copilul nu a fost avertizat cu privire la acest aspect. De unde să știe el că nu are voie să facă următorul lucru? Și atunci de ce să-l pedepsim?
Cu siguranță că unele lucruri pot fi verbalizate și este bine că atunci ca un copil să știe că un anumit comportament indezirabil atrage după sine un tip de pedeapsă, de disciplină, o consecință. E adevărat în același timp că viața este, așa cum ați zis bine, atât de complexă încât nu poți să faci o listă de reguli, așa da, așa nu, în situația asta acționezi așa, în situația cealaltă acționezi altfel, pentru că ar însemna să umbli cu caietul, cu biblioraftul probabil după tine, și atunci când apare situația să începi să dai prin foi și să vezi unde se încadrează situația respectivă cu care te confrunți. Cred că este necesar să fie stabilite mai degrabă niște principii de lucru, principii de disciplinare la care părinții să se pună de acord și pe care, în funcție de vârsta copilului, să le discute și cu el, să le prezinte și lui, și mai ales atunci când copilul este capabil să își exprime un punct serios de vedere, să poată să aibă și el ceva de spus.
Vedeți în contrast disciplina cu afecțiunea?
Primul lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă un părinte în dorința de a avea un copil disciplinat este că a-l face să se simtă iubit este cel mai important sau prima parte a oricărei bune discipline. Îmi putea spune, credeam că prima și ultima are de-a face cu pedepsele, nu cu iubirea. Normal că îl iubesc pe copil, de aceea trebuie să-l disciplinez. Da, știe copilul că îl iubesc, simte lucrul acesta. De obicei, când copilul se simte iubit, el reacționează cu o responsabilitate adecvată vârstei, cu dorința de a face pe plac persoanelor importante din viața lui. Disciplina nu este în contrast cu afecțiunea sau cu manifestarea iubirii. Disciplina este o parte a procesului prin care părintele își arată dragostea față de copil.
Haideți să mergem puțin mai departe și să ajungem la un alt aspect al disciplinei. Sunt două opinii în psihologie. Acelea că copiii funcționează mai bine pe modelul recompenselor decât al pedepselor. Alții care spun că este mai bine să spui nu și apoi copilul va acționa în consecință. Care model credeți că este mai eficient sau cum le putem folosi astfel încât să avem cele mai bune rezultate? Recompensele sau pedepsele?
Cred că există niște reguli de bază care trebuie să guverneze educația unui copil, reguli care, așa cum spuneam, ar trebui să fie cunoscute de copil, însă situațiile nu seamănă întotdeauna între ele. De cele mai multe ori, efectul recompenselor depășește cu mult eficiența unei pedepse. Cred că a oferi recompensă înseamnă să fii convins că poți găsi ceva bun în ceea ce face copilul tău, astfel încât să recompensezi acel lucru prin cuvinte de apreciere, printr-o îmbrățișare sau o bătaie pe umăr, printr-un cadou sau orice transmite copilului că a reușit ceva deosebit. Mi-aduc aminte la grădiniță, educatoarea în clasa pregătitoare dorea să-i pregătească pe copii pentru școală, așa că la început să le ceară să scrie câte o pagină cu diversele litere pe măsură ce le învățau. Băiatului nostru îi plăcea să scrie și scria destul de bine, așa că știam că nu o să aibă prea multe dificultăți. Și m-am gândit că atunci când mă voi uita peste pagina pregătită ca temă pentru a doua zi, voi încerca să evidențiez literele care erau scrise bine. Doar că majoritatea erau bine făcute și dintre acestea, vorbind cu el, i-am spus, uite, îmi place cum ai scris aici, bravo, îmi place cum ai făcut litera asta, la altă îmi place aici. Și n-am zis nimic în continuare. Și el stă așa după două, trei secunde, zice, bine, dar celelalte litere nu le vezi? Zic, care litere? Păi uite, aici n-am făcut bine, aici am greșit ceva. Zic, da, le-am văzut și pe astea. Probabil că mâine o să-ți iasă mai bine, nu e nicio problemă. Să știi că pentru mâine, sigur, încerc să fac mai bine decât am făcut acum. E reacția naturală, firească a unui copil atunci când încerci să scoți în evidență lucrurile bune pe care el s-a străduit să le facă.
Dar vreau să accentuez această întrebare cu un exemplu concret. Mergem undeva cu copiii noștri și le spunem, dacă te comporți în felul acesta, și acum urmează, fie primești următorul lucru, fie nu mai primești următorul lucru. Cum credeți că ar trebui gestionată această explicație astfel încât copilul să reacționeze cât mai bine? Ori îl privez de un anumit drept sau de o anumită plăcere, fie îi adaug un bonus, știu eu, ceva ce îi place lui în mod deosebit, fie că e vorba de faptul că îi cumperi o jucărie preferată pe care o așteaptă de mult, fie de faptul că îl lași 10 minute în plus să se joace sau ceva ce lui îi face plăcere.
Acum, fiecare situație cred că poate fi judecată în funcție de istoricul relației părinte-copil, de modul în care ne-am raportat la el. Se poate ca dacă în ultimul timp n-am mai avut posibilitatea, n-am mai avut timp, n-am mai avut răbdare ca să-l recompensez pozitiv, să fie momentul să îi spun, uite, dacă te porți așa, dacă te ai grijă și ești atent la să te joci frumos cu alți copii, atunci o să-ți cumpăr ceva. Dacă în ultimul timp am tot oferit lucruri, m-am manifestat plin de afecțiune față de el, pot să schimb foaia, am putea zice, și să spun, ai grijă că dacă nu știi, dacă nu te porți frumos, dacă nu te joci bine cu ceilalți copii, atunci voi reține ceva de la tine. Probabil că aș putea spune că sunt trei reguli principale în modul în care aducem, oferim recompense sau pedepsim anumite comportamente nedorite. În primul rând, psihologii spun că ar fi bine să recompensăm comportamentul dezirabil, comportamentul dorit, cât mai repede și cât mai des cu putință. Și recompensele acestea pot fi de natură fizică, pot fi verbale, pot fi materiale sau oferirea unor privilegii. Un al doilea principiu despre care vorbesc psihologii este: nu recompensați din greșeală comportamentul indezirabil. Apar uneori manifestări prin care copilul încearcă să atragă atenția asupra sa. Unele din aceste manifestări pot fi ignorate, însă sunt situații în care nu putem să ne facem că n-am văzut, n-am auzit manifestările lui. Și avem nevoie să ne întrebăm în momentele acelea care este nevoia copilului meu în momentul acesta. De ce acționează în felul acesta? I-am împlinit nevoile afective, emoționale în ultimul timp sau n-am avut timp deloc de el pentru că au fost atât de multe lucruri de făcut? Atunci când se comportă încercând să ne atragă atenția, a ne răsti la el, a-l pedepsi trimițându-l în camera lui sau bătându-l sau în felul acesta, nu facem altceva decât să-l învățăm că dacă altfel nu primește atenție din partea mea, din partea noastră ca părinți, măcar atunci când nu se comportă bine, măcar avem timp de el. Chiar dacă rezultatele nu sunt foarte plăcute pentru el, dar măcar tata, mama a vorbit cu mine, măcar mi-a zis două vorbe, chiar dacă a țipat, chiar dacă mi-ar fi plăcut să mă mângâie, dar mâna a ajuns nu ca mângâiere, a ajuns ca bătaie. Și un al treilea principiu ar fi: pedepsiți comportamentele indezirabile, însă folosiți mai multe metode de reducere a acestor comportamente nedorite. Putem folosi consecințele naturale ale acțiunilor copiilor, putem folosi anumite consecințe logice sau chiar penalizând comportamentul, mai ales prin pierderea anumitor privilegii, înainte de a ajunge la pedeapsă fizică, dacă e într-adevăr necesară.
Haideți să luăm o scurtă pauză, vom asculta o melodie și apoi vom continua discuția noastră. Le reamintesc celor care ne urmăresc că pot intra în direct cu noi, 031 437 8379, este numărul la care așteptăm întrebări sau opinii. Ne reauzim după o melodie.
Mother, in this morning,
Revenit în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0314-378-379. Dacă aveți o întrebare sau doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul nostru, sunteți bineveniți. Vorbim astăzi despre disciplinarea copiilor, iar alături de mine se află pastorul Cătălin Strâmbudima. Aș vrea să mergem mai departe cu discuția noastră și o să vă întreb acum care ar fi câteva principii legate de stabilirea regulilor. Pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, atunci când avem regulile stabilite, practic scăpăm de o parte din povara disciplinării sau a consecințelor, pentru că măcar copiii știu la ce să se aștepte.
În primul rând, regulile ar trebui să țină cont de vârsta copilului. Un copil de 4-5 ani nu traversează strada singur. Un copil de 90 ani traversează o stradă aglomerată cu un adult, vorbind cu părintele de ce trebuie traversat la un moment dat. Un copil de vârstă mai mare, evident, traversează singur pentru că te-ai asigurat ca părinte că știe ce trebuie să facă. În al doilea rând, regulile trebuie să urmărească protejarea copilului de suferință, de durere, nu să asigure confortul sufletesc al părintelui. De exemplu, un copil adolescent trebuie să anunțe părinții dacă ajunge acasă mai târziu de la școală, nu să sune îndată ce a ieșit pe poarta școlii, pentru că mama și tata se îngrijorează că s-a întâmplat ceva foarte grav la școală și nu știu cum să dea de el. Povestea cu drobul de sare a lui Ion Creangă e foarte potrivită. Da, deci regulile trebuie să urmărească protejarea copilului, nu confortul sufletesc al părintelui. Un lucru care e greu pentru părinte este ca să încerce să se așeze în ipostaza de copil, pentru a vedea cum simte, cum înțelege ce îi se cere să facă. În al patrulea rând, aș spune, o regulă ar trebui să încurajeze copilul să aibă încredere în capacitățile sale și să îl pregătească pentru a deveni independent. De aceea, odată cu înaintarea în vârstă, un copil ar trebui implicat în stabilirea regulilor într-o familie funcțională. E dificil de acceptat, dar aceasta este realitatea. Mai devreme sau mai târziu, copiii părăsesc cuibul părintesc, își întemeiază o altă familie și putem spune că rolul nostru este atins abia în momentul în care putem să privim la ei și să vedem că au avut un model bun din care au învățat cum să devină la rândul lor părinți buni pentru proprii copii.
Ați menționat de consecințe, dar atunci când copiii sunt mai mici și vorbim poate de consecințe fizice, poate chiar viața este pusă în pericol, cum ar putea fi acestea explicate copiilor? Ce ar putea înțelege ei din consecințe? Îi putem lăsa să suporte anumite consecințe ca să înțeleagă mai bine efectele faptelor lor?
Cred că există consecințe care nu rănesc copilul și care, într-un mediu controlat, putem spune că e potrivit pentru un copil să le experimenteze. Mă gândesc la un exemplu care nu pune neapărat în pericol viața. Se joacă mai puțin atent cu o jucărie și aceasta se strică. Și evident că e supărat că i s-a stricat și atunci vine la mama, la tata, care e mai aproape, și spune sau îi arată că s-a stricat și sunt două așteptări. Fie părintele trebuie să-i repare jucăria, fie trebuie să-i promită că va merge și va cumpăra o altă jucărie, și în mintea copilului această acțiune de cumpărare ar trebui să se producă în secunda următoare. A lăsa o consecință naturală să fie înțeleasă de către copil poate fi și ai explica faptul că în momentul acesta nu se poate merge la cumpărături, a primit o jucărie, s-a jucat cu ea, n-a fost atent, are o jucărie, dar e stricată. Nu înseamnă că n-ar trebui niciodată să, când se strică un lucru, să nu-l înlocuim. Și în viața adultă facem lucrul acesta. Dar e un exemplu a ceea ce înseamnă să lași pe copil să vadă ce se întâmplă atunci când nu este atent, când nu ascultă, când nu se poartă cum trebuie. Un alt exemplu clasic, am putea spune, este atunci când copiii, poate mai mult băieții decât fetele, se joacă afară, poate cu mingea, și se sparge un geam. În funcție de vârsta copilului, acesta poate fi ajutat să contribuie la schimbarea, la înlocuirea geamului. Probabil că împreună cu mine ca părinte ar fi frumos ca să merg la vecinul care va trebui să
Vecinul păgubit
să ne cerem împreună iertare, pentru că din neatenție s-a întâmplat lucrul acesta. Cred că este o lecție foarte importantă pentru copii, mai ales că nu întotdeauna și lor, dar și nouă adulților, nu ne este ușor să cerem iertare, să ne cerem scuze atunci când greșim.
Inevitabil ajungem la un capitol care naște multe controverse. Desigur, s-a tot discutat despre acest lucru, dar vreau să știu și opinia dumneavoastră. Ce părere aveți despre pedeapsa fizică? Este aceasta o metodă de disciplinare?
Probabil că mulți părinți sunt încă obișnuiți ca la orice neatenție, la orice formă de neascultare, la orice greșeală, să ducă mâna spre fața sau spre fundul copilului, într-o formă sau alta, să-l atenționeze destul de serios, ca acesta să știe că a făcut ceva greșit. Dacă am putea să privim lucrurile din perspectiva nevoilor emoționale ale copiilor, dacă am privi lucrurile din perspectiva nevoii ca el să se simtă iubit, să se simtă în siguranță lângă mama sau tatăl lui, am putea să ne dăm seama că există momente în care pedeapsa fizică poate fi potrivită, însă abia atunci când ai epuizat toate celelalte metode prin care să încerci să modelezi sau să corectezi un comportament, pentru că dacă o aplici pe aceasta...
Da, dar vedeți, aceasta e cea mai rapidă. Pentru celelalte îți trebuie timp, îți trebuie răbdare.
Da, depinde ce vreau să iasă din copilul meu. Într-adevăr, este cea mai rapidă și probabil că niciun părinte n-ar putea spune că n-a folosit, n-a apelat niciodată la metoda aceasta, care dă rezultate, dar dă rezultate pe moment. Dacă vreau să creez un discipol din copilul meu, dacă vreau într-adevăr să-l disciplinez, atunci eu ca adult, pentru că sunt matur, trebuie să fac un efort ca să mă gândesc care este metoda prin care pot să-l ajut să învețe ceva din experiența aceasta. Mai mult decât am făcut rău, am primit pedeapsă, data viitoare mă feresc să nu mă prindă.
Revin la ideea de la care am și pornit în emisiunea noastră, acordul părinților în ceea ce privește disciplinarea copiilor, și aș îndrăzni să merg chiar mai departe. Putem vorbi chiar de acordul părinților cu bunicii sau cu școala în ceea ce privește disciplinarea?
În multe situații, dacă ar fi puși să aleagă între a petrece ceva timp cu părinții sau cu bunicii, copiii ar alege să stea cu bunicii, măcar pentru o perioadă de timp din zi sau din săptămână. Vrând nevrând, bunicii sunt mai îngăduitori decât părinții cu nepoților. Poate pentru că au apelat la unele metode care n-au dat rezultate cu copiii lor și acum încearcă să compenseze.
Își iau revanșa
cu nepoții. Și lucrul acesta este bun, este potrivit până la un punct, în măsura în care lucrurile acestea sunt discutate cu părinții pentru a putea alege o variantă de lucru potrivită, în așa fel încât părinții și bunicii să nu apeleze la metode diferite în relația, în acest proces de educație al copilului.
Haideți să vorbim puțin și despre școală și despre disciplinare în contextul sistemului de învățământ. Cum vedeți acest lucru? Vorbim tot de aceleași principii despre care am vorbit și până acum?
În școală lucrurile pot să fie să semene cu ceea ce își propun părinții sau pot să fie total diferite. Un părinte are un copil, 2, 3, 4, poate 5. Un învățător sau un profesor trebuie să facă față unei clase formate dintr-un număr mult mai mare de copii. Și presiunea timpului, obișnuința, presiunea părinților care sunt supărați că nu se iau măsuri și alte elemente de felul acesta, în mod normal îl împing pe un dascăl să apeleze la cea mai rapidă și aparent eficientă metodă, la pedeapsa fizică sau la o măsură punitivă care să îl pună măcar între ghilimele la colț pe copil, în așa fel încât acesta să învețe că nu trebuie repetat acel comportament.
Ceea ce aș vrea eu să accentuez aici, vorbesc acum chiar din punctul de vedere al unui părinte, și chiar aș vrea să atragem atenția asupra acestui aspect și, nu știu, să-mi spuneți și părerea dumneavoastră. Cred că cel mai important în sistemul de învățământ este ca un copil să fie disciplinat, dar să nu fie umilit. Pentru că altfel suportă pedeapsa sau mustrarea atunci când este acasă, între părinți, cu părinții lui, și altfel suportă mustrarea atunci când este la școală, între colegi, și, desigur, altfel simte consecințele acelei vorbe pe care învățătorul sau profesorul i-o spune.
Este probabil motivul pentru care părinții discută cu învățătorul sau cu profesorul, încercând să transmită următoarea idee. Atunci când copilul meu nu este atent la ore, atunci când se manifestă nepotrivit față de noastră ca profesor sau față de colegi, vă rog frumos să-mi spuneți. Poate sunt situații în care trebuie să interveniți pe loc, însă aș prefera ca să îmi transmiteți pentru a putea să mă ocup de educația lui acasă, într-un cadru intim, unde se simte în siguranță, unde pot să-i transmit mai departe dragoste și afecțiune și totuși să înțeleagă că anumite comportamente sunt indezirabile. E o metodă prin care părinții și dascălii pot să lucreze împreună pentru binele copilului sau al copiilor dintr-o clasă.
O ultimă întrebare pentru dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Care este impactul la nivel lărgit, nu doar la nivelul familiei, când părinții înțeleg să-și exercite corect această responsabilitate de a-i disciplina pe copii?
Rezultatul ideal, rezultatul pe care orice părinte și-l dorește, este atins în situația aceasta. De ce? Pentru că un copil vede că este posibil să-i fie așezate niște limite, să-i fie stabilite niște reguli și totuși să se bucure de dragostea și de afecțiunea lui. El crește în atmosfera aceasta, va reuși să depășească mai ușor perioada adolescenței și în momentul în care își va întemeia propria familie, copiii lui vor beneficia de lucrurile pe care le-a învățat, lucrurile pe care le-a trăit în familie, în așa fel încât mai departe copiii, sau am putea spune nepoții familiei de bază, familiei originare, sunt cei care vor avea la rândul lor de câștigat, pentru că eu am căutat să împletesc afecțiunea cu disciplina în educația copiilor mei, și lucrul acesta se poate perpetua de-a lungul generațiilor fără nicio problemă.
Suntem chiar la finalul emisiunii, dar iată că avem un apel telefonic acum la final. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
În legătură cu educația copilului, m-am ascultat pe domnul, sau pe fratele, pe fratele Cătălin. În afară de drepturi, copilul trebuie să știe care obligații față de părinți, față de frați, față de societate, de școală. În activitatea mea de secretară de liceu, din 74 și până în 2012, unul singur a fost educat, care știa că trebuie să aibă și obligații, nu numai drepturi. Copilul de mic trebuie să fie conștientizat de acest lucru. Trebuie să știe că nu banii i-au picat din cer, că au fost munciți de părinți. Trebuie să știe că dacă a făcut rău la un copil, și el poate păți tot așa rău. Deci, în societate se întâlnește cu foarte multe caractere. Și dacă tu ca părinte nu l-ai educat ca să știe valoarea banului, să știe durerea pentru celălalt, să o simtă și el, dacă nu știe că are obligații pentru părinți, nu numai acum de micuți, ci și când cresc mari, de-aia pleacă de acasă și nu se mai întoarce niciodată înapoi. Nu-și aduce aminte că a lăsat niște bătrâni care au ajuns și ei tot copii, indiferent că au 70, 80, 90 de ani. Trebuie să știe că fetița se mărită, devine noră, dar în același timp mamă și pormă soacră. Trebuie să știe că este răspunzătoare și una și cealaltă de educația copilului.
Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră și pentru ceea ce ne-ați spus. Cred că dumneavoastră practic ați răspuns chiar la ultima întrebare pe care eu am adresat-o și ați completat foarte bine, accentuând impactul pe care educația pe care copiii o primesc în familie îl are în societate, în general și la nivel lărgit.
Cred că, mai ales în primii ani, copilul nu are în primul rând obligații. Părinții au obligația de a crea un mediu în care copilul să se simtă iubit și să se poată dezvolta cât mai armonios cu putință. Pe măsură ce înaintează în vârstă, el va înțelege că există niște obligații, niște responsabilități pe care prin disciplinare, prin procesul de disciplinare, un părinte trebuie să-l ajute să și le asume. Tocmai acesta este rolul disciplinei.
Acum, la final, se pare că ascultătorii noștri își doresc să intre în legătură cu noi. Suntem în ultimele minute, dar mai preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, stau rău, stau noi de ajut.
Vă ascultăm.
Și în legătură cu educația copiilor, pentru că și eu am un copil, vreau să spun ce am învățat din viață. Și anume, copilul nu trebuie pedepsit la o oră, la două sau a doua zi la fapta lui care a făcut-o. Copilul trebuie să știe pentru ce este pedepsit. Era un copil, îi spunea la tata, îl întrebă tata, știi de ce te-am bătut? Da, știu, de ce? Ești mai tare ca mine. Sau altă mamă, am asistat la o familie, te bat, te bat, te bat. Și a spus, auzi, doamne, dacă ai de gând să o bat-o asupra faptului. Și nu-i promite și nu-i îndeplini, adică nu faci treaba asta. Deci copilul trebuie să știe că e iubit și că e răsplătit după fapta care a făcut-o.
Mulțumim! Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Suntem chiar la final. Concluziile emisiunii noastre. Haideți să vedem câteva principii pentru a învăța cum să-i disciplinăm și noi pe copiii noștri.
Aș porni de la ceea ce spunea interlocutorul nostru puțin mai devreme. Da, pedeapsa trebuie să fie pe măsura comportamentului nedorit, să fie corectă. Pe de altă parte, avem nevoie să evităm să aplicăm pedepse atunci când suntem mânioși. Ca părinți, riscăm să pedepsim doar pentru a ne răcori, pentru a ne simți bine că am câștigat poate o confruntare. Însă scopul unei pedepse nu este să se simtă bine adultul, ci să învețe ceva copilul. Ce a învățat? Că atunci când este mânios, poate să se descarce nervos pe ce întâlnește în cale. Până la o vârstă nu va putea să se descarce asupra părintelui și atunci se orientează în jur, la cei mai lipsiți de apărare decât el. Un frate mai mic, un coleg de școală mai liniștit, un animăluț. De asemenea, nu merită pedepsit un copil atunci, mai ales fizic, atunci când îi pare sincer rău pentru ce a făcut și își cere iertare. E o ocazie de aur ca să învețe ce înseamnă iertarea în mod real din partea unei persoane care înseamnă foarte mult pentru el. Și aș încheia cu această ultimă întrebare sau idee. Ce face părintele după ce l-a pedepsit pe copil? Copilul are nevoie de o nouă dovadă că este încă iubit, că este iertat și că situația a revenit la normal. Și e momentul ca să putem transmite afecțiune într-o formă sau alta, potrivită vârstei, în așa fel încât copilul să știe, e totul în regulă, am luat-o de la capăt, voi învăța ceva din ceea ce s-a întâmplat.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Desigur, disciplinarea copilului nostru este una din cele mai puțin atrăgătoare sarcini ale părintelui, dar dacă este înțeleasă corect, ca fiind înrudită cu educația, atunci va fi ușor de aplicat și copiii vor ști cum să se poarte în lume, astfel încât ceea ce noi am sădit în ei să aducă un rod frumos pentru întreaga societate. Eu sunt Cristina Ișvan, alături de noi în regia tehnică a fost colegul meu Laurențiu Bugan. Vă mulțumim și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2.